Sí, o terceiro peche, a verdade é que foi frustrante porque, claro, foi xustamente depois da Semana Santa. E claro, pois a Semana Santa xa foi mala realmente, ainda que, bueno, aí hubo para diferentes colegas, pois pode ser para uns mellores, outros peores, pero bueno, foi relativamente mala o estar o peche perimetral en Galicia. Bueno, pero estas tres semanas son duras, moi duras, hai xente que está pasando moi mal, porque hai un tema que nos deixaron abandonados, para min o goberno central deixaron abandonados no tema dos alquileres, que realmente pois non fixe unha normativa adecuada para que a xente que esteamos cerrados pois non tuveramos que seguir pagando ou buscar unha alternativa consensuada co sector. Bueno, pois estamos así de momento, pois esperando a ver o que pasa.
Nos, para dar comida, xa abrimos por non estar na casa. Que fago na casa? Nada. Por eso abrimos. Claro, xa o día da madre, que un día que hai xente, xa nos fastidia de todo, xa non vai haber ninguén, porque catro que che venen a tomar chiquita, catro aquel, ao mellor hai catro a comer nada máis, pero... En vez de estar na casa, estamos aquí.
De todos os sitios vai abrir vostedes.
Sí, 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 abrir, vou abrir, igual. Hai moitos que non abren, pero vou abrir, igual. Se a gente hai, se non hai, non hai.